Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Bakıda İran səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Əfqanistanda NATO qüvvələrinin hücumu nəticəsində 27 din sakin həlak olub. Almanya Yunanistana 1 avroda yardım eləməyəcək. Və Lufthansa pilotların tətilini təxirə çalmaq üçün məhkəməyə müraciət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Əfqanistanda Uruzqan əyalətində NATO təyyarələrinin dinc sakinləri daşıyan maşın karvanına hava zərbəsi nəticəsində 27 nəfər həlak olub. Əfqan hökuməti daha öncə 33 nəfərin həlak olduğunu bildirmişdi. Hökumət NATO qoşunlarının dinc sakinləri talibançılar zənnəyə bombalamasını böyük ədalətsizliyə adlandırıb və tərəfləri bundan sonra daha diqqətli olmağa çağırıb. NATO Əfqanistandakı qüvvələrinin komandanı Stanley McChrystal olaya görə üzrisi və hadisənin baş vermə səbəblərini diqqətlə araşdıracaqlarına söz verib. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Maray Bəşəri Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətində deyib ki, NATO qüvvələri 3 mikroavtobusla birbaşa cəbhə xəttinə doğru gedən adamları talibançılar zənn elədiklərindən onlara zərbə endiriblər. Hadisənin daha dəqiq təfərrüatları isə sonra açıqlanacaq. Bugün Bakıda bir qrup azərbaycanlı İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Fevralın 22-sində günün birinci yarısı Dünya Azərbaycanlıları Kongresi və Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının bir qrup fəalı İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Məqsəd fevralın 20-sində Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun qarşısında baş verən hadisələrə, Azərbaycan bayrağının yandırılması, Azərbaycan əleyhinə şüarlar səsləndirilməsinə etiraz bildirmək idi. Aksiya iştirakçıları səfirliyin qarşısında Tehranın İranın Azərbaycanlı əhalisinə və Azərbaycan dövlətinə qarşı siyasətini pisləyən qətnamə səsləndiriblər.
Tehran rejiminin çoxsaylı kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan dövlətçiliyinə, onun suveren hüquqlarına yol verilməz müdaxilələr edilir. Ölkədə etnik, dini və məzhəblərarası münasibətlərin gərginləşməsi istiqamətində təxribatlar və təbliğat, təşviqat işləri aparılır.
Aksiya dinç şəraitdə keçib. Bir müddət sonra polis etirazçıları səfirliyin qarşısını tərk etməyə çağırıb. Saxlanılan olmayıb.
Bakıdan İlqar Rəsul. Xəbərlər davam edir. Lufthansa Hava Yolları şirkəti məhkəməyə müraciət edib, işçilərinin tətil aksiyasını dayandırmağı xahiş edib. Almaniyanın təyyarə pilotlarının həmkarlar ittifaqı 4 günlük tətil elan edib. Bu tətil nəticəsində Lufthansa'nın 3200-ə yaxın uçuşu təxirə salına bilər. Lufthansa bugün artıq 800 reysin təxirə salınıb və bu 10.000 sərnişinə təsir eləyir. Lufthansa ümumilikdə bu tətil nəticəsində 100 milyon avro ziyan görə biləcəyini bildirib. Həmkarlar ittifaqları isə şirkətin böhranla əlaqədar yerli pilotları ixtisar edib əvəzində daha ucuz maaşa işləməyə razı olan xariciləri dəvət etmə planları qarşı çıxır, iş yerlərinin qorunacağı təminatı və maaşların artılmasını tələb edirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyi Həmas komandirinin Dubai'da öldürənlərin Avropa ölkələrinin pasportlarından istifadəsi faktlarından ciddi narahatdır. Brüsseldə Birliyi Ölkələrinin Xarici İşlər Nazirinin toplantısından əvvəl Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Maratinos belə deyib. Dubai polisi Həmas komandirinin qətlində İsrail xüsusi xidmət orqanlarından şübhələnir və bu məqsəddən casusların Britaniya, İrlandiya, Fransa və Alman pasportlarından səyahət etdiklərini açıqlamışdı. İsrailin Xarici İşlər Naziri Avigdor Lieberman bugün iddialarına bağlı Birliyi ölkələrinin nazirlərindən görüşüb onlara izahat verəcək. Avropa Birliyi Yunanistana 1 avroda yardım eləməyəcək. Avropa Komissiyasının sözçüsü Amadeo Altofay Almaniyada Spiegel jurnalında çıxan 25 milyon avroluq yardım paketi xəbəri ilə bağlı belə deyib. Avrokomissiya sözçüsünün sözlərinə görə birliyin Yunanistana heç bir yardım planı heç əvvəldən də olmayıb, çünki Yunanistan yaranan böhranla mübarizə üçün 1 avroda istəməmişdi. Spiegel jurnalının yaydığı məlumatda isə Almaniya Maliyyə Nazirliyinin böhranla üzləşən Yunanistana yardım eləmək üçün Avropa Mərkəzi Bankındakı ehtiyatların bir hissəsindən vaz keçəcəyi bildirilmişdi. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatindən davam edir. Növbəti xəbərlərimiz isə Bakı vaxtının axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz o aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və söz verdiyimiz kimi studiyamızda əməkdar memar Emil Axundovla ziyalı mövqe sərgiləyəcək burada növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində. Və hər vaxtınız xeyir Emil bəy, sizi salamlayıram.
Salam əleyküm.
Və sizdən əvvəl burada burada yenə ziyalılar oturmuşdu. Biri İran İrandan bura mühacirət etmiş Azərbaycanlı və bir Azərbaycanlı rejissor və onlarla biz ana dili günü barədə söhbət edirdik. Və onlardan biri Azərbaycanda ən az sayılı xalqlardan birinin çaxurların dilində film çəkmiş bir qrupun üzvüdür, prodüseridir. Digəri isə İranda ən çox sayılı millət olan Azərbaycanlıların nümayəndəsidir və deyirdi ki, problemlərlə üzləşirlər. Sizin ana dilinə münasibətiniz, yəni ana dili ilə bağlı xüsusi hansısa bir hissiniz varmı?
Bilirsiniz necədir bu deyəndə ana dili? İki gün bundan qabaq televiziyanın Afət Məsud.
Afaq Məsud.
Afaq Məsud. Məsud. Bu xanım orada bir balaca bir söhbət oldu. Mən geç qurdum televiziyonu. Heyran qaldım. Heyran qaldım bu söhbətdən. Bu bilirsən nədir? Bu klassik söhbətdir ana dilin təmizliyindən.
Yeri gəlmişkən dinləyicilər. Bugünün sonunda Afaq Məsudla müsahibə bizim web səhifəmizdə də yerləşdiriləcək.
Görürsünüz də ki, yerinə gəldim, çatdım.
İmkan olsa biraz sonra biz hətta bir parçanı da dinlətdirəm.
Mən çox istəyirdim ki, bu xanımla mən onun bəzi oçirklarını, məqələrini oxumuşam. Birisi burada bir məsələ var. Orada mənim heyran qaldım bir də deyirəm, amma bir neçə bir orada moment var da hansı mənim xoşuma yox, mən oyuna razı ola bilmərəm. Belə aktiv, belə bir hücumla ana dilini belə bir böyük arazidə belə qoyub söhbət eləmək mənim zənnimcə, bilirsiniz burada bir raz belə mənfi fikir yarada bilər bu.
Kim sizcə bilir? Ana dili
bilirsiniz, ana dilini mübahisə eləmək olmaz. Nə üçün? Bax, bir dənə kəlmə var ana dilin yan, ana. Mən nə qədər Azərbaycanda olmasam, məsələ, harada olum olsa, Kitayda, Avstraliyada, o ana dili podsaznaniyə deyir, psixoloji məndədir, mənim ürəyimdədir. Ana dilidir o. Bir şey var ki, bəzilər ana dilini bəlkə belə təmiz bilmirlər, mükəmməl bilmirlər. Amma bu ana dilə öz, bilirsiniz, hərəkəti ilə, öz intellekti ilə, qulluq edir. Mən dilçi deyirəm. Mən ağzımı da açmasam, mənim sənətim xeyir verir. Mən şatçıyam. Daşı daşı üstünə qoyub mənzil yaradıram. Gözəl strukturlar yaradıram. Ana dili o vaxt lazımdır, oradan da. Birisi, biz sovet, mən heç vaxt demirəm sovet, pisdir, yaxçıdır. Onun gözəl, gözəl işlərdə olub, mənfidə. Biz sovetdən çıxıb yaralı çıxmışıq, şikəs çıxmışıq. Bizim, mənim yadımdadır, üç dəfə bizim əlifbamızı da dəyişiblər. İndi axırda keçdik latına. O böyük zərbədir, o zarafat döyür. Ona görə ana dili deyəndə gərək bunu deyərlər bir-birə bir prosvetitils kimi. Mən də bilmirəm bu birinci, ikinci, üçün, beşinci sinifdə oxuyanlar bu ki latını verəndə bunlar, bu uşaqlar necə örgənirdi, necə danışırdı, necə yazırdı, büyünə kimi. Bəzilər yaza bilmir, öz fikrini çatdıra bilmir. Ana dili o dildir ki, onu nə yazırlar, nə pozurlar, o ürəkdədir. O ana diliyle biz gelir laylayla, gedir de o ana diliyle. Ona göre ben istemezdim. Öz rəyimi bildirəm. O rəy məndədir. Mən Azari xalqın balasıyam. Təmiz anam da atamdır. Bu dil mənim üçündür. Mənim konstitusiyamdır. Mənim gerbimdir. Ona göre mən oturmuşam burada Azərbaycandır. Bu mənim torpağımdır. Balalarım xaricdədir. Lazım olsa çağırsalar gələcək. Amma mən burada gedirəm, işləyib qayıdıram. Bak, bu mənim ana dilimdir. Mənim mühüdümdür. Mən heç vaxt, heç kimi icazə vermərəm, mənim yanımda danışsınlar, ana dili belə deyilədi. Bəlkəm də bilirsiniz, demirəm ana dilindən, bu hücum var ha büyünləri, rus dilliyə. Yaxşı, mən indi ingilis dilində danışsam, mənə heç kim deməz ki, nə danışırsınız? Amma dünən söhbət olanda, Ahaq xanım biraz belə, belə bir-birə kəlməsi vardı. İki Azərbaycanlı rus dilində danışır. Necə ola bilər?
Yeri gəlmişkən, son zamanlar çox ciddi müzakirə mövzusudur və hətta yeni termin də yaranıb, yeni slavlar. Azərbaycan, rus dilli Azərbaycanlılar haqda. Mən bilmirəm, indi bu nə dərəcədə müsbət çalarlı termindir, amma ki...
Bilirsiniz, mən dilçi döyürəm. Burada bir böyük sənətkar vardı, akademik Afət Qurbanov. O mənim... İndi olmasın, Allah ona rəhmət eləsin.
Afət Qurbanov
Bəli, o mənim qonşumdur. Məndən bir mərtəbə yuxarı yaşayır. Hərdən elə şeylər eşidirəm, danışam, fəxr edirəm. Hayif ki, bu nə eşidirik, nə görürük. Bizə belə bu çatmır, nə belə bir oxuma kitablarımız var, qəzetlərimiz var. O xanım, Afət xanım, gözəl dedi bu televiziya verişlərində. Bir
parça qulaq asaq onun müsahibəsinə, sonra
qulaq asaq.
Afaq Məsudla müsahibəni Səadət Akifimizi götürüb.
Bax, mən iki gündür onun belə birisi təziyin altında.
Təsir altındasınız. Təsiri
təsir yox, gücləndir. Təzik.
Təziqi.
Təziqi
gücləndirək.
Bəli. Biz təsir ola bilər.
Sizin nədələnin sonuncu yazınız, vətən nədən başlayır, əlifbanın ilk hərfindən. Sizin fikrinizcə niyə məhz əlifbanın ilk hərfindən?
Bilirsiniz, bizdə vətən anlayışı deyəndə, ilk növbədə gözümüzün qarşısına sərhədlər gəlir, torpaq, ərazilər, bizim gözəl təbiət. Ancaq bu hamıya aydın məsələdir ki, bir xalq, bir millətin mövcudluğu, onun ilk növbədə ərazisi, torpağı yox, onun mənəvi ərazisidir. Və bu mənəvi ərazi baxımından bu ərazini şərtləndirən, həmin mənəviyyatımızı şərtləndirən bizim marifimizdir. Və bu marifin ilk təmsilçisi bu bizim təhsil sistemimizdir. Bax belə. Və burada deyəndə ki, vətən nədən başlar? İlk hərf, əlifbanın ilk hərfindən. Yəni bunun mənası budur ki, bizim vətən, bizim yəni milli mövcudluğumuz, bizim varlığımız ilk növbədə bizim mənəvi varlığımızdır. Yəni biz bugün əlbəttə itirilmiş torpaqlarımız var, biz onun uğrunda mübarizə aparırıq, biz öz sərhədlərimizi bərpa eləməyiz, bu bir ayrı. Bu yəni hardasa bir ictimai, sosial bir bizim yaşayışımızın bir qatıdır. Ancaq mənəvi ərazimiz bizim mənəviyyatımızdır və burada ilk növbədə Yəni mənəviyyat deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Nəyə gəlir ilk növbədə gözümüzün qarşısında? Bizim ədəbiyyatımız, bizim mədəniyyətimiz, bizim sənət nümunələrimiz və bütün bu olanları, tarix boyu yaradılanları, yəni mən söhbət Azərbaycandan gedir. Onun düzgün mənimsənilməsi üçün, anlanması üçün, yəni tariximizi də, özümüzü də, o özünü dərk üçün, o milli varlığımızın dərki üçün də ilk pillə bizim təhsildir. Yəni əgər Azərbaycanlı uşağın, götürək məktəblinin savadı lazımı müvəffəq səviyyədə olmazsa, onun heç bir sənət, ədəbiyyat anlayışı, yəni o mən heç elmi qoyuram bir tərəfə də, yəni ruhi mövcudluğu, ruhi kamillik yolu, bu haqda biz danışa bilmərik.
Sovet dövründə öyrədilən əlifba ilə, təbii ki, Azərbaycan dili məktəblərindən gedir söhbət, öyrədilən əlifba ilə müasir dövrdə öyrədilən əlifbanın fərqi nələrdədir?
Fərqi, çox böyük fərqi var. Bax, o həmin əlifbadan, yəni həmin əlifba kitabı ilə biz təhsil almışıq. Mənim o vaxt yadımdadır ki, bu əlifbada biz bütün o bizim o klassik, yəni uşaq ədəbiyyatı ki, bugün birinci siniflərdə o mütləqdir əlifbada onun mənimsənilməsi, biz onların hamısını mənimsəmişik. İstər Azərbaycan nağılları, Mirzə Ələkbər Sabir, Abbas Səhhət, yəni o qorxulu əlifba yadızdadırsa məqalədə, bu bizim demək uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı bir klassikimizin əsəri demək olur, bəlkə də bir təsadüfə kimsə düşüb.
Yəni orada hesab edirlər ki, uşaq və buz artıq keçilmiş bir zamandır.
Yaxşı, bugünkü zaman kimdir? Orada o mən atlar çəkirəm, çox belə əcaib-əcaib atlar var ki, heç biz bilmirik bunlar kimdir və o şeir nümunələrini də oxuyanda heç bu nəinki ədəbiyyat, orada elementar məntiq yoxdur. Yəni bir şeir nümunəsinin ki daxilində bir yük olmalıdır, onun bədii yükü və yaxud da bir fikir daşıyıcısı kimi, heç o yoxdur. Bəs əgər biz uşaq və buzu bəyənmiriksə, onu əvəzinə nəyi ortaya qoyuruq? Bilirsiniz, və o belə baxdıqda, yəni biz Sovetlər dönəmini bəyənmirik, amma bir çox cəhətlərdə, xüsusən təhsil sistemində, yəni o kitabları mən xatırlayıram, nəinki əlifba, sonraki, məsələn, tarix kitablarımız, ədəbiyyat kitablarımız, bu kitablar əməlli başlı bir ensiklopedik dəyər daşıyan, yəni təhsil üçün nəzərdə tutulmuş, bu bilinir ki, burada bu bir məsuliyyətlə yanaşılırdı o işə.
Bu Afaq Məsudla müsahibədən parçaları idi. Əziz dinləyicilər, web səhifəmizdə daha geniş versiyasını görüb və dinləmək imkanınız olacaq bir qədər sonra. İki əsas məsələ nəzərimi cəlb etdi və həm də bu ana dili məsələsindən biraz kənara çəkilmək. Bir təhsil məsələsi və təhsil nazirliyi ilə bağlı ciddi iradlar var idi uşaqların necə təbii. İkincisi də ki, o Sovet dövründəki insanla bugünkü insanın fərqi və ona bu insanları necə tərbiyə edirdilər Sovet vaxtı və indi insan necə tərbiyə olunmalıdır. Elə sonuncu barədə sizin fikrinizi. Siz həyatınızın böyük hissəsini Sovet dövründə bəli, yaşamışsınız.
Bəli, bəli.
İnsan, o homo sovieticus deyilən insan bugünkündən necə fərqlənir sizcə? Siz necə görürsünüz? Yəni orta statistik Azərbaycanlı həmin Azərbaycanlıdan, Azərbaycan SSR vətəndaşından necə fərqlənir və bu fərqi necə dəyərləndirirsiniz? Bu müsbətdir. Ya siz nəyi dəyişərdiniz?
Bilirsiniz, birinci deyəndə homo sovieticus ya da özgə belə termin işlədirlər. Bütün bizim ömrümüz, bax, mənim yaşında olanlar, kimlə biz içəri-şərdə böyümüşük, Bakıda yaşamışıq, Bakıda çalışmışıq. Bilirsiniz, lap aşağı briqadir idi biz onda, instruktoranda. Nazir səviyyəsinə, Ali Sovetin deputatı. Biz orada bilmirdik, sovetikusuq biz, ya kimik. Biz işləyirdik, biz necə?
Nə idik, o idik, hə?
Ondan da başqa. Belə bir ambisiya bizdə vardı, ambisioznus vardı bizdə. Biz gərək, məsələ, bundan yaxşı işləyəydik, bundan yaxşı quraydıq, bundan yaxşı bacaraydıq. Mən büyünə kimi, bilmirəm, sovetikus, ya o sovet
forması ya modeli nədir. Amma hiss edirəm ki, onda bizim IQ intellektual kayfisinin büyük ki, bu bizim əfsdar olsun cavanlardan yüksək-yüksək yuxarıydı. İnformativni, siz deyən belə bir Ataka'da yoktu internetin. Birileri interneti gibi bütün Alaska'ya da gir bak ne var ne yok. Onda belki de böyle şeyler yoktu. Teze teze vardı. Ama bizim informativimiz, informatika IQ, büyünkü orta statistik götürsəz rəqəmləri ondan yüksəkdi. Ne için? İmkanlarımız çoxudur. Mesela avro deyirlər de avro pul. Bizde onda onluğu vardı kırmızı. Amerika'dan tutmuş Kitay'a kimi. Bizde böyle avro vardı. Bize bakırdılar bir böyük böyle yer küresinde böyük bir mekanın bir nümayəndəsi kimi. Ondan da başka. Bilirsiniz, bir günləri Kitay, bir günləri Amerika milyarddan çox dollar qoyur bu rus dilini öyrənmək üçün. Nə qədər biz dili bilsək çox, ingilis, indi biz çəkir özümüzü ingilis dilinə, o da yaxşıdır. Rus dili de lazımdır, Çin dili de lazımdır. Bizim gerek IQ en yüksek seviyede olsun. Azerbaycan elə mühendisler yetiştirip ki, elə bir dənə götürün Lütfizadəni.
Ama onu Azerbaycan harda yetiştirip, o uşaq olanda gelip Azerbaycan.
Her ne Azerbaycanlıdır bu.
Ne olsun
bilirsiniz,
ki?
Her ne. Mən fəxr edeyim ki bizim Azerbaycanlılar ve böyle Lütfizadəni. Mesela, indi bu yandan götürən də büyüyün. Bir iki dəfə intervyu gedirdi Rumun qazetində. Deyir, siz necə tərbiyə alırdınız? İndi bu işi elə bildi ki, mən deyəcəm evdə, məktəbdə, üstdə, ya bağça xeyir. Mən bir də onu deyirəm. Biz küçədə tərbiyə almışıq. Bakının küçələri dünyada bir də məktəb yoxdur. Sonra biz köçdük Komünist küçəsində, filarmoniyanın üzrə. Qadın gələndə əlində zəmblə qaçıb tuturduq. Nə badə papruz ağzında ya da bir belə hərəkətlə ya da tramvay keçirdi bizim evimizin yanında, tramvayda oturasan kimsə girsin. Ya da kiminsə evdə yox, evdə ağız da aça bilməzdin. Bir yerdə bir danışasan belə, ya tüsürəsən belə, bulvara çıxırsan, tumun qabığından tərpənmək olur. Bax, bu tərbiyəni biz almışıq.
Amma, Emin bəy, bilmirəm, bu zamanın fərqidir, ya nədir. Amma bir insan bərabərlik və sistemin, deyək ki, bərabər şəkildə bölüşdürmək qabiliyyəti baxımından, İndi mübahisə edərlər sizlə bir çox insanlar ki, misal üçün tramvaya girəndə bir yaşlı adam və yaxud da ki marşrut taksiyə girəndə yaşlı adam gənc qalxmalıdır mı? Yəni ki, əslində
bu hörmətdir. Bu şablondur. Mən ona fiziki ya da bilirsiniz necə belə bir qiymət vermirəm. Bu psixoloji faktordur. Biz burada bu hərəkəti cavan uşaq görəndə, bundan da artıq məktəbi görə bilməz. Məsələ, mən hərdən maşınım var, maşınla gəzirəm. Hərdən metroya da, metronu istifadə edirəm. Daha mən mikroavtobuslara minmirəm. Kim istəyir görsün mutant. Mutant bilirsiniz nədir? O gen dəyişiləndə, faktorun, hansıdır faktorun zərbəsinin altında. Mutanta dönmüşük. Bir baxın, bir minin bu avtobusa gedin. Nə tərbiyə? Mən sizə deyirəm, mən dünyanın çox yerini görmüşəm. Azərbaycanın balaları kimi tərbiyəli cavanlar, insanlar, millət mən görməmişəm heç yerdə. Qupquru Amerikanlı, İngiliz. Bilirsiniz, burada bizdə bir görünür Allah Taala bunun ən belə uluların cininə
amma mübahisəlidir yenə. Bu niyə belə olub? Bu ona görə mi belə olub ki, Azərbaycanlılar belə yaxşı insanlardır? Yoxsa bu ona görə mi belə olub ki, sistem yaratmayıb? Çünki misal üçün siz əgər yaxşı ananızı bir yaxşı sosial müdafiə sisteminə etibar edə bilsəniz, yəqin ki onu rahatlıqla qoyub başqa şəhərə köçüb işləyə bilərsiniz. Amma sosial müdafiə sistemi yaratmadığı üçün
gözü uca yaxınlaşdır.
Yaratmadığı üçün bu insanları bir-birinə yaxınlaşdırır. Amma bu yaxşıdır mı?
bir sistem. Hansın desteğin? Kapitalist sistemi, sosyalist sistemi, karışık sistemler. O ki terbiye alınıp, o ki milletin kromosomlarında bir program kimi mevcuttu. Hiç ne onu değişmez. Ne güllerin altında, ne suyun içinde. Ama burada bir büyük zerbe, biz inceyiz. Azerbaycan milleti çok incedi, bilirsiniz. Bu sosyal problemler beni çok narahat edir. O pensiyalar var ha. Güclü mühendisler, güclü hekimler, 70 manat, 80 manat, 100 manat. Adam utanır belə pensiya almadan. Bax, bu bizi biraz əyir belə, bilirsiniz. Nəfəsimizi kəsir. Bizə nə lazımdır? Doping. Mədəniyyət dopingi. Görəsən ki, Qarabağ, onu biz almalıyıq. Söhbət olacaq 20 ildə. Bax, budur bizim ən əsas, o deyirlər, stercin, odur. Biz oyla anadan olmuşuq, biz oyla böyüyürük, biz onu da bir günləri təbliğ edirik. Hərdən məsələ, mən belə nəqliyyat metroyla gedəndə baxıram, bu uşaqlar əlini necə qoyur, özünü necə qaçıyır metroda, hamısı belə bilsən, başa düşürən. Amma harda bu tərbiyəni alır? O tərbiyəni alan məkandan bir günləri bu gəlib bu tərəfə. Burada bunun, belə bilirsiniz, dərsliyəni yoxdur. Örgədəni yoxdur. Bu başlayır öz özünə, öz qüvvəsinə, öz huşuna başlayır özünə tərbiyə vermək. Amma bizdə, bilirsiniz nə, nənəmi görürdüm, babamı görürəm. Görürəm, bunlar necə qonaq qabul edir. Onda belə şık yoxdur. Münasibətlər necədir? Məsələn, telefonla ata girəndə, bala telefonla danışa bilməz, qoyurdu, trubkanı gedirdi o tərəfə.
Amma yenə də yəni biz o sualı cavabsız qoyduq ki,
hansını bir də gəlin baxaq, nədir
sualı cavabsız qoyduq ki, əgər sistem, yəni sosial müdafiə, səhiyyə və s. sistemləri normal işləsə və bu insanlar arasında münasibətlərə sizcə necə təsir göstərir? Yəni onda o yəni o ehtiyac ki, mən anamı hər gün zəng eləyim, yoluxum və yaxud sistemin görməli olduğu işlərin bir çoxunu mən görüm. Bu
ana,
ehtiyac ortadan çıxandan sonra.
Ana, bala, ata, qohu, mağrəbə, dost. Mənim zənnimcə sistemdən asıl deyir. O birisi nasıldır? Özündən, öz qəbiliyyətindən, ana, ata, ulu, nənə, babadan, qalmış qəbiliyyətdən. Bir də bu, birisi mühitdən. Bakının, Azərbaycanın bir mühidi var. Bura gələn, daxil olan insan başlayır bizim üsuluna yaşamaq, bizim üsuluna yemək, bizim üsuluna çörək, yemək, su içmək və s. Birisi necədir? Amma ki, görürsən ki, sıxılmışsan, pensiyanın yox. İş, deyirəm, yox. Uşaqlar gedir, oxuyur, bilmirsən, nə dərs keçir o? Uşağın gözündə oxumaq yoxdur. Uşağın gözündə bilirsiniz necədir, hara qaçım, hara neyniyim, nə qazanım. Bir də bilirsiniz, belə sosial sənin sıxıntı əmələ gələndəsən də, düşürsən, haldan düşürsən. Qabaq məlum Bakıda bir-birimizə zəng edir, gedək, bir günləri gedək o kafedə oturaq, bir günləri gedək o teatra, gedək muskomediyaya, gedək operaya, gedək kinolar gəldi, trafeyni kinolar, çatdırdı kassalar, alverçilər düşür. İndi yoxdur, zövq yoxdur. Bilirsiniz, o...
Amma daha əl çatandı hər şey.
Hər şey firavan yaşamaq. Hər şeyin gərək olsun. Ömrümüzü qoymuşuq Bakı üçün.
Yəni, insanlar kinoteatra getmirlər, çünki filmlərə evdə baxırlar.
O, yox. Ona görə film olsa görürüz, kinoteatr Azərbaycana necə gedirlər? Özdə, gedirlər. Təzə film. Burada yaratsalar, bir də bilirsiniz necə yaratmaq mən nə deyirəm, gərək bunların sosial problemləri olmasın. Mən ayda bir dəfə kinoya getsəm, bir günlər, o informatika var ya məndə, video, televiziya, məndə polikanallar, zatlar, əmə bir dəfə mən getməliyəm. Mən bir günləri sifariş verə bilmirəm. Nə televiziya, nə DVD ala bilərəm. Əmə kinoya birinci gedirsən, görürsən, cəmatı görürsən, özü görsədirsən, onları görürsən. Bilirsiniz, burada kontak yaranır, yoxdur. Bir günləri biz, mən Bakıdan danışıram. Bir günləri biz, bu bilirsiniz, sosial yaçayka deyirlər, biz o kontaktları itirmişik. Ona görə ki, sosial problemlər var. Bax, mənim.
Amma yeganə
səbəb. Mən sizə deyərdim problemlə, bəli?
Buyurun, deyin problemlə.
Bilirsiniz, Çernobil, 8 ay. Mərkəzi komitə, buyurun. Leninakan Spitak, kompakt yaşayış, Amasiya, zəlzələ. Buynaq, o qədər ordin, midal, rəhmətliyin də ordini Heydər Əliyevin məndə var. Əmə düşürsən ki, bu pensiya, yaddan çıxır millət, yaddan çıxır o adamlar ki, ömrün qoyurlar, müəllimlər, həkimlər, heç bir dəftərə düşmürlər. Səni yada gətirmirlər. Elə bir keçmirsən, belə uçursan, elə bir kosmosda. Olmaz. Qabaq belə şey yox idi. Qabaq cəmaat yığılırdı, görüşürdü, mehribançılıq vardı. İndi bu silinib, o boğda küçürə iki daşın arasına. Və bu saat iki daş yaranıb. Burada böyük psixoloji faktorlar var.
Amma digər tərəfdən burada bir dəb faktoru var ki, onu da inkar eləmək olmaz. Misal üçün, yəqin ki, adamlar həmişə axtarırlar, görsünlər ki, ölkənin sayılıb seçilən adamları, deyək ki, elə prezidenti və yaxud birinci xanımı və s. Onlar hansı kitabı oxuyurlar, onlar hansı qəzeti oxuyurlar ki, bəlkə kimsə özünü onlara bənzətmək istəyir, bəlkə bunu nümunə kimi istifadə etmək istəyərlər. Və yəni, əslində bu dəb faktoru özünü göstərir. Misal üçün, hansı sahəyə daha çox meyil olursa, rəhbərlik tərəfindən o sahə dərhal telekanallar tərəfindən də böyük diqqət alır. Misal üçün mərhum prezidentin meyxanaçılarla ünsiyyəti var idi. Bu telekanallarda meyxanaçılara xüsusi yer verirdilər bundan bağlı və yaxud da ki başqa səbəblərdən və yaxud da ki indi muğama xüsusi diqqət var və bu telekanallarda. Amma bu nəsə belə bunun bir dəb formasında olması və birdən və çox olması
sizin sualınızı mən belə görürüm. Birinci deyəndə ki, prezident xanımı, onlar firavan yaşayırlar, yüngüldür, nə istəyirlər, xeyr, belədir. Prezident işi çox çətin işdir. Əl əfsus, belə bir ölkədə, bir günləri Azərbaycan kimi ölkədə, hansı biz bir günləri müharibədəyik. Baxmayaraq ki, şabaşlar atılır, restoranlarda bir günləri mənə desələr prezident istəyirsən olasın deyərəm yox. Çox çətin işdir. Çox çətin işdir. Amma burada bilirsiniz bunu qoyaq bir yana, burada bir günləri deyirlər proslojka. Mərhələlər. Biri gəzir xammerlə. Məsələn yol polis onu görəndə əlini çest verir ona. Biri oturub kurortda da, biri restoranlarda. Bax, bu faiz ki var, bir 20-25 faiz bir gün bizim cəmiyyətdə. Onlar yaşayırlar elə bil möcüzədə. Bizim cavan uşaqlar, bəziləri, işsiz, mən onlarla görüşürəm. Bir sıxılmaq bir belə formada yaşayırlar. Bax, burada belə kontrast milləti bölmək olmaz. Gərə bir sanmız, ya qara çörək yiyək, ax çörək yiyək, pendir yiyək, yağ yiyək, ikra yiyək. Bilirsiniz?
Hamı.
Hamı yox, belə ki, mənim də balam imkanı olsun, bir kilo yox, 100 qram qara ikra alsın. Bilirsiniz, ben neçə idi? Beluga ikrası. 1600 manat. İndi keçirdin onu evroya, indi evro yox, dollara. Nə üçün? Mən pəncərədən Sevruqanı görürəm, Beluqanı görürəm. Nə üçün kimindirsə oğlu, demirəm, pis oğul ola bilməz. Xamirlə gəzir, özdə bilirsiniz necə, ya da ciplərlə gəzir, amma o birinin oğlu motosiklet də ala bilmir. Bax, bu mərhələlər harada belə bir xət çəkilib. Onun nəticəsi, mən nəticəsini görmürəm, müsbət nəticəsini. Patriotizm yəni, itir.
Yəni demək istəyirsiniz ki, cəmiyyətin qütbləşməsi o ölkədə
münasib bir-birinə, bax bu iki kateqori ziddir bir-birinə. Hərdən birdən mən eşidirəm bunlar necə danışırlar, söhbət eləyirlər. Özdə bilirsiniz, bu tərəf yuxarıdan elə bil o generaldır ya, bir rütbəli bir adamdır. Burada belə şeylər var. Mən onun qəbul edə bilmərəm belə şeyi. Qabaq Sovet vaxtında belə yoxdu. Şovinizm yoxdu. Məsələ. Bu belə deyirlər klas, klas mübarizə yoxdu. Zavodlar vardı, fabrikalar vardı. Allahın misijeki. Krasnı uqalok.
Amma siz dünyanın çox yerində olmuşsunuz. Bu qütbləşmə sırf yəni qeyri-kommunist rejimlərə mi məxsus olan şeydir? Yəni bu bütün kapitalist cəmiyyətlərdə bu cür münasibətlər sistemi var, yoxsa
yox,
bu fərqlidir?
Bilirsiniz, bu kapitalizm tam tökə-tökə gəlib.
Biz lap sovet terminologiyası
ilə danışırıq. Nə olar, başa düşən başa düşəcək. Kommunizm belə idi ki, bu məsələ deyirlər, kommunizm pis idi.
Azad bazar cəmiyyətləridir.
Hə, pis idi, kommunizm belə idi. Bağışlayın, onda bir dənə kəlmə, bir sualım var. Kitay. Büyünləri Kitay keçir, Yaponiyanı keçir, Amerikanı da keçəcək. Kitay kommunizmdir orada, kommunistlərdir. Amma elə qurublar öz proqramlarını, öz yaşayışını ki, büyünləri bütün dünyanın yarısı istəyərdi Kitayda yaşasın.
Amma məncə istəməzdi, çünki dövlət olaraq bəlkə də güclüdür və amma vətəndaşın orada yerinə
gedir. Mən vətəndaşlıqdan danışmıram. Büyünləri inkişaf edir bu ölkə. Elmdə, texnikada, texnologiyada. Özdə biz necə? Amerika belə şeylər verir, kompüterlə başlamış, nə istəyirsən olacaq.
Amma güc... Əmə,
özgə ölkələrə, görürsən, bütün ki, keyfiyyətsiz, görürsünüz də burada gəzirdilər bunların alverçiləri, keyfiyyətsiz mallar, bunlar belə işləyirlər. İndi bazarı götürüblər. Büyünləri onların avtomobilləri, kompüterləri, sürsətləri dünyada tanınır.
Amma Çin həm də dünyaya ən çox siyasi mühacir ixrac edən ölkədir. Yəni insanlar Çində yaşamağı
yox, çətindir. Çətin. Mən istəməzdim məsələ bu saat ya Çində ya Amerikada ya ana dili başladıq ha. O dili mən hiss eləməsəm, o dili mən istifadə eləməsəm, o sabahı xeyir eşitməsəm, gedirsən kətdə, tanımırsan bu adamı birinci dəfə də ömrüdə görürsən, ta gəlməsən, sabahınız xeyir, salam mələyküm. Bilirsiniz, bu çox böyük şeydir. Ağlamalı şeydir.
Salam Azadlıq, yazır Ziba Xəlil. Emil Axundovu eşitmək çox xoşdur. Biz də sizə heyranıq, Emil bəy. Şəxsiyyətinizə, biliyinizə, Azərbaycanın sizin kimi oğullara ehtiyacı var. Yazır. Salam Xədicə xanım, hamınızın axşamınız xeyir. Mənim sualım Emil bəyədir. Siz ana dili deyirsiniz. Elə siz özünüz də Azərbaycan dilində mükəmməl danışmırsınız. Bağışlayın suala görə. Yəqin ki, siz təhsilinizi rus dilində ya rus sektorunda almışsınız. Bunu imzasız dinləyici yazır.
Ha, nə olar? Mənim təhsilim, bağçaya gedmişəm rus dilində, məktəbdə oxumuşam birinci sinifdən 10-cu sinifə rus dilində, institutda oxumuşam rus dilində, Moskvada işləmişəm, Tsnev Jilişi deyirlər, bir belə böyük institutda orada müdafiə eləmişəm rus dilində. Bilirsiniz, mənim üçün bir dənə belə bir deyirlərə belə işıq mənim istiqamətim. O, belə bəkən biraz şişirdirəm onu xalqa xidmət eləmək. Mən həzz alıram. Elə bilirsiniz, elə bilmirəm, bir belə bal yeyirəm. Mən bir kəsə, balaca da olsa, balaca da olsa, xeyir gətirəndə. Mən şad olaram, doğrudan da. Mənim yaşımda belə şişirdməyə yanətsə, mən xalqa, xalqıma canım da qurban. Hara deyilə, radiasiyadan keçmişəm. İnvalid ikinci qrupanın invalidin Çernobıldan sonra. Oyuna mən fəxirləmirəm. Mənim vətən deyib get, mən gedirəm. Bilməli
amma hərdən qurbanların əbəs olduğunu düşünmürsünüz?
Bilirsiniz, mənə deyəndə ki, bu düz deyir, sualı düz verir ki, mən də belə mükəmməl, bəlkəm də Allah qoysa elə uzun ömrümüz var. Belə bilirsiniz, bu ən əsası deyir ki, sən belə mükəmməl danışasın. Belə bilirsən, gözəl, əmə xeyri sənin vətənin üçün. sıfır olsa hiç danışmasa onunla yaxşıdır.
Hayatınızda elə bir səhifə var mı ki, siz baxırsınız və deyirsiniz ki, bu səylərim əbəs idi, bu zəhmətim hədər getdi, bu qurbanı gərək verməyəydim.
Bilirsiniz, hər insanın, bəlkə də belə deyək, hər kişinin bir dənə metronomu var, ölçüsü var. 5 ay bundan qabaq mən yoldaşımı itirmişəm. Hər gün, Allah razı olsun, rəhmət, hər gün mənim bir lakmus kağızım var. Mən ömrdə heç vaxt yalan ya da belə bir birisi belə pafosla danışmamışam. Amma mənim bu mərhələmdə, mənim yaşadığım bu bugünkü gündə hər səhər hər vanna otağında bağışdan saqqalımı qırxanda baxıram özümə. İnan Allah'a, hərdən deyirəm pus fətvə. Deyirəm, açıq deyirəm, millətə deyirəm. Deyirəm onu. Ona görə görürsən, nöqsən bıraxanda, bilməyə. Bildim, bilmədin, amma kimə getdi o dəydi nöqsən? Ağrı, ağrıdır. Ya da deyirəm, oğul. Bax, bu mənim barometrimdir. Bu mənim cədvəlimdir. Haradan mən görürəm öz mənfi? Ya müsbət hərəkət mi?
Yəni özünüz özünüzə ölçəksiniz.
Qorxuram. Çox qorxuram ki, kimsə desə ki, ay, belə bir sən ürədə pis də deməsə, hayif o çörəkdən. Ölmək ondan yaxşıdır.
Xalid İbrahimli yazır, ey Emil müəllim, siz deyən mənəvi qatar çoxdan gedib, daha doğrusu onu zorla apardılar. Bizim isə o qatarı qaytarmaq gücümüz yoxdur. Hələ o qatar elə yollarla, elə sürətlə gedir ki, qalxan toz duman onun arxasınca baxmağımızı belə mümkünsüz edir. Bunu Xalid İbrahimli yazır. Aha. Fuad Əliyev yazır, salam Xədicə xanım, qonağınızı da salamlayıram, qonağınız biraz əvvəl dedi ki, məncə sistemdən heç nə asılı deyil, insanlardan asılıdır. İnsan nə cür mədəni yaşaya bilər, hansı ki, onun ölkəsində özbaşınalıq, ədalətsizlik baş alıb gedir. Qonağınız dedi ki, xarici ölkələrdə tez-tez olur. O məyər görmür ki, millətin xoşbəxt yaşaması üçün sağlam sistemin çox böyük rolu var. O ki, qaldı indiki rəhbərliyə bir mənalı şəkildə indiki insanların ruh, savad, insanlıq düşkünlüyü birbaşa hökumətdən və sistemdən asılıdır. Qonağınız O vaxtlar biz tərbiyəni küçədən, nənədən, babadan alırdıq, deyir. Əzizim, indi də o küçələr durur, o nənələr və babalar da var. Sadəcə siz fikir vermədiyiniz bir şey var. Siz o vaxtki sistemdən tərbiyə alırdınız, küçədən yox. Hürmətlə, Fuad bunu yazır.
Nə olar, çox sağ olun, Fuad. Bilirsiniz, belədir ki, adamdan çox şey asılıdır. Sistem necə istəyirsiniz ola bilər? Necə istəyirsiniz? Kapitalizm, sosializm ya nə istəyirsiniz? Bu ki, səhər bir də deyirəm, özə baxanda güzgüdə, özüvə sən qiymət verəndə, cəmaatın arasına çıxanda, mən heç vaxt bilmirdim ki, bir günləri mənim ola bilməzdi, çörəyim yoxdur. Mən vıxadnoy günləri saat 1-də gəlirdim Əhmədildən evə. Məbə deyirəm, məni eşidirlər. O fəhlələr ki, mən böyümüşəm onlarını, mən məşə onları görəndə deyirəm, sizin əlinizi öpürəm. O fəhlənin əli olmasaydı, mən bu səviyyə, bu dərəcəyə, mən orta mərhələdən biraz yuxarıyam. Dərsdən, bilikdən, hörmətdən, izzətdən, ona görə ki, o fəhlələrdə mən durub oturmuşam. Sonra professor, akademik, böyük mühəndislər, o dərs mənim bu saat daxilimdədir. Ona görə mən bu sistemin adamı döyürəm. Mən sistemli adam döyürəm. Mənə bənzəyən də var. Amma düz deyir bu xanım. Mənim də ürəyimdə bu yaradır. Mən utanıram hərdən. Görəndə mənimlə işləyənləri, bəzi nazirləri, görən bunlar nə körlük çəkir. Körlük çəkir. Bir günləri, məsələn, arzu edib ki, bunu alsın, ala bilmir. Baxın, dərmanlar nə gündədir? Ot gündə, bazar gör nə gündədir? Girmək, çıxmaq olmur. Bir günləri dolanmaq üçün bizə yaraşmaz qara çörək, çay bir də qənd. Bizim taleyimiz belə qurulmuyub. Baxın, bizim mecanatlarımıza. Qəni-qəni Allah onlara rəhmət eləsin. Tağıyıblar, Nağıyıblar, Aşırbəyivlar, Dadaşıblar. O mitsanatlar bizi okudurdular. Bizi yok, bizi de. Dede babamızı okudurdular. Zähmet çekirdiler. İndi ben istedim, bak, radyo vasıtasıyla özümü döndürüm bizim mitsanatlara. Neyle misiniz? Bir tane mektebde öğren, bir tane sinifi berpa eyleyin, remont eyleyin. Bir çıkın milletin arasına. Bak budun, deyirler milli ideye, milli konsepsiye. Nedir?
Ama bir mesele var. Yani aslında indi de mecenat, mecenatların gördüğü işi gören adamlar var. Yani kimisi okumağa gönderirler veya. Ama bir fark var. Birçok hallarda yani Tağıyev ve Nağıyev öz pullarını xərclədilər. Ama birçok hallarda bu işi gören adamlar indi onlar uğurluq pulları xərclədilər ve bu barədə danışmağa üstünlük vermirlər. Yani o pullar ki onların mənbəyi qaranlıqdır.
Bu okumaq deyir. Mənim nəvəm oxuyurdu Fransiyada. Grenoble Üniversitesi'de okuyordu, 6 yıl okudu, indi bugünler Rusya'da işleyir. Böyle gün yoktu ki ben ona telefonla danışım, bir baba istedim Bakı'ya, Azerbaycan'a. Derim de yani işte lazım olanı çağırarım. Orada nazirlerimizin balaları da okuyor. İnzibatı organların balaları okuyor. Ama size ben desem nece bazıları okuyor, nifret eliyersiz. O pulla o adam ki bilir onun atası, babası ter içinde pul kazanır. O okuyacak. O Azerbaycan'a kaydacak. Xeyir verecek. Ama papası ona kafe alanda orada. İkinci defa bakanda kafeni uduzup karta. Bu adam hiç vakit adam şeklinde olabilmez. Bir günleri o değilleri yaralar. Eşkar olup, açılıp. Ben inanırım. O hanım dedi ki biz gedir uçuruma. Xeyir hanım. Biz böyük felaketten kurtarıp o biri felakete düşmüşük. Bu Qarabağ felaketini. Ne kadar Azerbaycan üst torpaqlarını paylayabilir? Dərbətdi, odur, budur, Zengezurdu, Göyçədi. Bizde gerek mütləq bir dən açan bir milli ideya olsun. Milli konsepsiya olsun. Biz gerek qaytaraq o torpaqları. Biz gerek başımızı belə asmayaq. Biz mükemmel milletik. Hara mən gedirəm bayrağımız həmişə yüksəkdə olur. Hara gedirəm işləməyə. Ona görə bilirsiniz, mən özgə cürə baxıram bugünkü də bəzi mənfi işlərə. Amma bilirəm ki, bu axır deyil. Hələ bizim parlaq işlərimiz qabağdadır, inanın. Mən heç kimi agitasiya eləmirəm, heç kimi təbliğat aparmıram. Mən bilirəm, mən bu uzun ömür yaşamışam bu ölkədə, bu yer kürəsində. Pis də ola bilər, ağır da ola bilər. Amma mən inanıram, bizim sərvətlərimiz var. Hansı ölkədə bu sərvət olsaydı, biz 20 neçə ildir biz bu Sovetdən qırılmışıq, 20 ildir de.
Amma bəzi adamlar deyir kəş olmayaydı.
Mən də deyirəm kəş olmayaydı. Bilirsiniz üçün, çox çətindir. Readaptasiya, o psixoloji bir zərbədir. Kəş olmaya. 140 manata mən cavan mühəndis, ailə saxlayırdım. Samolotun bileti buradan Moskvaya 22 manatıdır. Heç vaxt, heç kim Sovet vaxtında bir gün işe çıkmayan da səhər qapını tıkıldadır. Kim? Misdən, Jekdən, Uçaskovu ne işlemirsən?
Bax, belə şey var. Amma bu fərqli şeydir. Yəni, resurs...
Bilirsiniz necə resurslar var?
Resursların, yəni, mən deyəndə ki, kaş olmayaydı. Nəzərdə tuturdum ki, deyirlər ki, kaş neft olmayaydı və
iqtisadiyyat
normal...
Kaketsla deyirlər ona. Amma bu yandan, xanım, mən şovinist öyrəm. Mən internasionalistəm. Bu yandan bizim sərvətlərimiz paylanırdı Qosplan SSR-lə bütün respublikalara. Neftimizdə, balığımızdə, sementimizdə, gücümüzdə, indi şükür Allah, qızıl mənbəyi açılıb. İkra, balıq, nə qədər istəyirsən? Neft. Allah artıq eləsin, gəlirlər, o ocaqlar, neft ocaqları gəlir. Biz gələ bir elə yaşayaq ki, bütün dünya bağı bunlar Azerbaycanlıdır. Mesela Dubai'de olanda ya Emiratlarda olanda ben şeyde de Ekvador'da olmuşam. Bakırsan bankta kadınlar öz oçeretten diyanıp soruşuram Dubai'de. Neş kadınlar diyanıp çarşabda bile kadınlar orada kişiler. Derler onların payı var neft payı. Benim payım neş yoktu. Mənim payım nöş yoxdur neft payı. Mən də qocalıqda dayanım bir pəncərədə ki, mənim neft payımı versinlər benzin. Benzinə şeyə, o benzin qayran zavodu. O da mənim payımı puluna versin. Nə üçün? Bilmirəm. Bunu mən oxumuşam. BP var, konsorsium, bilirsiniz də?
Bəli.
Onun prezidenti pensiya çıxıb. Azərbaycanın neftin işlədə bu kişinin pensiyonlu fondu 40 milyondur. Nə üçün? Bilirsiniz, bu yandırır. Bu yandırır. Amma inanıram. Əl-ələ versək, bugünkü rəhbərlərin, bugünkü cəmaatla, hamıyla danışsaq, açıq danışmaq lazımdır. Görüşmək lazımdır. Axırıncı dəfə siz televizorla haçan görmüsü icra hakimin, Bakın icra hakimiyyətin rəhbərlərini, haçan?
Çox.
Hər gün gərək görüşəsiz onlardan, yoxdurlar. Hansı siz rəhbərlə görüşürsünüz televizorla? Məsələn, adlarını sizə deyə bilərəm, onların heç üzünü bilmirlər. Amma bizim taleyimizi onlar həll edirlər.
Elə ölkə başçısı da heç kimə müsahibə vermir.
Ölkə başçısının onun bu saat vəziyyəti ağırdır. Azərbaycan bu saat, bu gündə, o dava günündə, özdə biz bu günləri praktiki, mən inanmıram, deyirlər bu qardaşdır, o belədir, politikada belə şey ola bilməz. Biz bu saat tək qalmışıq. Neynəsək özümüz eləyəcəyik. Qarabağı özümüz qaytaracaq. İnkişafa özümüz gərək gedək.
050-744-1017 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Daha bir sual var sizə dinləyicidən, Zamin yazır Şəkidən. Salam Xəyəcək xanım. Emil bəy, bu ölkədə sizcə qütbləşmənin səbəbkarı kimdir? Bir də ki, siz də çox gözəl bilirsiniz ki, bu ölkədəki problemlərin səbəbkarı indiki siyasi iqtidardır. Niyə bunu açıqca deməyə çəkinirsiniz? Bu millət rüşvət içində boğulur. Siz bunu görürsünüz mü?
Görürəm. Utanıram. Mən Şəkidə dəfələrlə olmuşam. Şəkini öz intervyuda bir inkişaf regionu kimi demişəm. Gözəl, çiçəklər, küçələr, əmə işsizlik, kasıbçılıq Şəkiyə də çadır. Mən sizinlə mütləq razıyam. Bütün sizin kəlməyinizdən. Amma mənə yaraşmaz bir gün deyəm ki, belədir, elədir. Biz gərək kiriyək, işimizi görək. Biz bir günləri gərək elə eləyək ki, qapılar bizi üçün açıq olsun. La prezident qapıların, o prezident aparatının qapıları. Biz gərək bu cəmaatla, bu rəhbərlərlə kontakta olaq. Onlar öz mərtəbəsində yaşayırlar. Görmürlər nə var aşağıda. İnanın Allaha. İnanın Allah, görmürlər. Bazarda nədir, nəqliyyətdə dənir. Nədirsə eşidirlər, ona bir dənə bəzək verib müzakirə edir.
Amma bu kontakt dediyiniz iki tərəfli prosesdir də, yəni
yox, bir tərəfli.
Aşağıdan ünsiyyət istəməklə deyil.
Bir şey olmayacaq. Nə istəsəz olmayacaq. Yuxarıdan
gərək ünsiyyət istəsəz.
Mütləq. Bilirsiniz, bu söhbəti gərək burada oturaydı mənim yanımda.
Bəli.
Prezident aparatının şöbə müdürü, məsələ, qardaş kimi. Biz bu saat bir-birimizi görəndə o mərtəbə bu mərtəbə, o mərhələ bu mərhələ, başlayırıq elə bir əcinnəy, bir-birimizi yeyirik. Gərək bu olmasın. Bir ildir mənim əlimdə, bir ildir mənim bir təklif var ki, ucuz qiymətlə, keyfiyyətlə cəmaata mənzil verir. Bax, açıq deyirəm, neçə, bir qapıya, bir o yana bu yana qalır. Görürəm ki, bu lazımdır, amma bu lazımdır. Həkim bunu deyir, müəllim onu deyir. Amma biz deməkdə yanırıq. Bu gərək olmasın.
Mən elə bu barədə soruşmaq istəyirdim ki, çoxlu neft gəlirləri gəlir ölkəyə və onlar büdcəyə də transfer olunur və böyük tikinti layihələri var. Bakı şəhərinin mərkəzi böyük bir tikinti sahəsini xatırladır.
Bəli.
Və belə bir məqamda inşaatçı Emil Axundov ölkədə yoxdur. Gedir başqa ölkələrdə işləməyə.
Bəli, gedirəm qazanmağa ora.
Niyə belədir? Yəni, əslində bu sizin məqamınızdır. Siz burada...
Bunu çox-çox deyirlər bu sualı mənə. Bilirsiniz bu necədir? Mən bir partiyanın üzvü döyürəm. Heç bir partiyanın üzvü döyürəm. Mənim bir dənə part biletim var. Komünist partiyasının. Orada biz nə yazmışam rus dilində? Я сделал все, что мог. Пусть остальные сделают лучше. Qoy eləsindən. Məndən yaxşı. Məndən gözəl. Birisi burada belədir ki, bir günləri, baxın, Mən buna bilirsiniz belə bir pis, mənfi bir fikirlə demirəm. Baxın kimdir büyünləri Bakını tikən. Baxın kimdir büyünləri. Bir dənə mənə memarın adını deyə bilərsiniz. Amma Azərbaycanda elə memarlar var, büyünlərdir. Elə inşaatçılar var, büyüyən, büyündə. Şükür Allaha, çox sağ olsun bizim prezident İlham Məldim. Ki axırda bərpa elədi inşaatçıların bayramı günü. Çox sağ olun, canab prezident. 10 aprel. 20 ildən artıqdır. Kimin istəyirsiniz? Günü var. Bayramı var. O inşaatçılar ki, Bakını, Azərbaycanı yüksək bir bayrağını qalxsa atları da yaddan çıxıb. Böyük inkişaf eləyib Azərbaycan Heydər Əliyevin vaxtında. Heç kim demir. Onda inqilabı bir hərəkət oldu. 3 dənə iftikmə kombinatlar, dəmir beton zavodlar, çement. Bilirsiniz, o qədər bizim resursumuz olub, onda biz üçüncü yerdə idik. Rusiyadan, Ukraynadan sonra hər bir insana beton jelizi betondan, inşaat materiallardan təmin eləməklə. Heç kim demir. Biz onda, bizim nazirlərimiz, bizim inşaatçılarımız, bütün dünya səpilmişdi. Biz fəxr edirdik. O dövrədə, bu rəhbərin əlin altında, mən özüm də onun əlin altında çıxmışam. 69-da o birinci katib, mən 70-dən Moskvadan qaymışam.
Axı, indi də deyək ki, yenə də Heydər Əliyev dövrü yaşayır Azərbaycan. Hı. Niyə? Fərqli olan nədir? Niyə idarə olunmur?
Bilirsiniz, o min ildə bir dəfə yer kürəsinə gələn bir şəxsdir.
O, bilirsiniz, amma o Azərbaycana uzun müddət rəhbərlik elədi yenə də son dövrdə.
Son dövrdə
əgər
də
yaxşıydısa, niyə yaxşıydı?
Onun nəfəsi, onun nüfuzu Moskvada da işləyəndə, politbüroda da burada belə gedirdi. Elə bir maşın gedirdi proqramla. Çox böyük inkişaf elədi Azərbaycan o vaxtı.
Amma yenə də siz deyirsiniz ki, korrupsiya var, rüşvət var.
Yox, mən demirəm korrupsiya, mən utanıram onu deyəm, korrupsiya, rüşvət. Korrupsiya, rüşvət olmasaydı, bizim pensiyamız olardı 800 manat. Mən deyəm, o pişiyordu. O deyəndə ki, bizim korrupsiyamız var, bizim oğurluğumuz, nə qədər? Nə qədər deyərlər onu?
Axı, bütün
mən utanıram məsələn.
Bütün bunları yaxşı dövlət başçısı da görməliydi.
Mən ona deyirəm,
Heydər Əliyev də görməliydi.
Mən deyirəm ona mənfi. O hər yerdə var. O hər yerdə var. Amma onun ilan var bilirsin, ağına da qarasına da ləhnədir. Amma ilan elə var ilan ki, səni sancır, onun əlacı var. Amma elə şey sancır hərdən, onun əlacı yoxdur. Bir günləri nə qədər bizim millətimiz bu mənfidən bizim rəhbərlərimiz çiyin-çiyinə versək, çıxsaq, bilirsiniz, nə ola bilər? Bütün bizim balalarımız qayıdacaq Bakıya. Gedin Şəhidlər Xiyabanına, baxın. Kimdir o balalar torpağın içində?
Belə, ziyalı mövqeyini bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Emil Axundov sərgilədi və son olaraq Xalid İbrahimli yenə yazır ki, məncə Emil müəllim hər şeyi çılpaq şəkildə deyir. Hesab edirəm ki, qınaqlar ədalətsizdir. Beləcə, Emil Axundov hər şey barədə danışa bilmədik Emil Axundovla, amma müəyyən məsələlər barədə, ana dili barədə, ölkədəki vəziyyət barədə biraz danışdıq, biraz inşaatçıların vəziyyəti ilə bağlı danışdıq, biraz sosial müdafiə sistemi barədə danışdıq. Ümid edirik ki, yenə vaxtımız olacaq, imkanımız Allah olacaq və başqa bizi maraqlandıran mövzulara da toxunacağıq, amma ən əsası biz bugün sistem və insan münasibətlərinə biraz toxunmağa çalışdıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənə də həziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Saat 8-də isə sizi Kontekst proqramı gözləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.